Клас Тани. Клас Мирно.
Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория Живот. Повишете своя успех и останете в час. Здравейте, приятели! Аз съм Радия, вие слушате Гласът на надеждата. Никой не би избрал да живее без приятелство, дори да имаше всички останали добри неща в този свят, е казал Аристотел. А ние с Божидар днес ще говорим за истинското приятелство.
Здравейте от мен!
Всъщност, една от великите истории на Библията за общността разказва за парализиран човек и приятелите му, които го отнасят при Исус. Представете си какъв е бил животът му, какво ли е било да си парализиран в древния свят. Аз направо не мога да си представя.
Дните му протичат върху матрак, вероятно с размери 1 на 2 метра. Някой трябва да го храни, да го носи, да го облича, да го обръща, за да не получи рани от залежаване, да го почиства, когато се замърси. Вероятно тогава няма специални кремове за мазане, за да се предпази от това нещо. Той никога не би познал чувството на независимост, което така яростно отстояваме всички ние. Нищо не може да се направи от медицинска гледна точка. Никакви операции, никакви рехабилитационни програми, никакви медицински центрове. Парализираният не може да даде своя принос за развитието на обществото. Всеки човек, изпаднал в положението на този мъж, трябва да премине през живота като едва ли не просяк, да бъде сложен край пътя, да зависи от милостта на хората, пускащи монети край него, за да може да изкара още един ден. Но той мечтае. Понякога в съня си се вижда със здраво тяло, ходи и бяга, извършва добра работа, може би дори е женен и играе със своите деца. След това обаче се събужда и поглежда към тавана на стаята, от която никога не може да излезе. Поглежда тялото, на което е затворник. Поглежда матрака, който съставлява неговия свят. И знае, че никога няма да бъде свободен. Той няма пари, няма работа, няма влияние, няма семейство и като че ли няма и бъдеще.
Всъщност, скъпи приятели, неговият етикет, който го описва, е с размери 1 на 2 метра. Човек в неравностойно положение. Какво му остава? Той обаче има приятели. И то удивителни хора. Човекът принадлежи към една от най-забележителните малки групи на всички времена.
В известен смисъл цялата история се случва именно поради приятелите му. Без тях той никога не би достигнал до Исус, никой не би бил излекуван, никой не би бил опростен. Всички тези неща проистичат от някои много мъдри решения, взети преди години. Да има страхотни приятели.
А вие, скъпи приятели, сте с неофициалното ръководство по живот, категория Живот. Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Здравейте пак! Категория Живот продължава. Скъпи приятели, трябва да знаете, че за човека от историята, която Божо ни разказа, развитието на приятелството не се е случило просто така. Поради физическото му състояние имало голяма вероятност изобщо пък да няма и никакви приятели. Защото неговият етикет на безпомощен човек е бил видим от всякъде и за всички.
Трябва да подчертаем, че дори в наши дни хората, които се борят с физическите предизвикателства, често казват, че най-големите препятствия, с които се сблъскват, са отношенията на те наречените нормални хора. Те не знаят как да реагират. Понякога са нелюбезни или гледат встрани, избягвайки директния контакт очи в очи. Това е свят на бързите обороти и той не е много приятно място за тези, които не могат да бягат с темпото на другите. Но древният свят можел да бъде дори още по-суров. Гърците редовно убивали новородените бебета с физически аномалии. Аристотел пише: нека се прокара закон да не бъде отглеждано нито едно деформирано дете. А в Рим, през 5 век преди Христа, в книгите дори било записано официално: бързо убивайте деформираното дете.
В Израел този човек пък бил измъчван от друга стигма. Там се възприемало, че ако хората страдали физически, те сами си го били причинили. В друга новозаветна история учениците виждат човек сляп по рождение и питат Исус: «Учителю, поради чий грях, негов или на родителите му, той се е родил сляп?» И все пак има една малка група мъже, които отказват да позволят на препятствията и предразсъдъците да ги спрат. И това е ключовият момент за нас, защото тяхната малка общност определено не е възникнала случайно от хаос. Пред лицето на ужасните обстоятелства, социалната стигма, неудобството, финансовият натиск, високата цена на времето и усилията, те избрали да бъдат приятели.
Хората рядко се посвещават на задълбочено общуване. Психологът Алън МакГинис отбелязва, че правило номер едно за създаването на задълбочени приятелства звучи измамно просто. Придай първостепенна важност на взаимоотношенията си. По роня на съдбата, ние сме склонни да посвещаваме огромно количество време за печелене на пари, изпълнение на задачи и преуспяване на работното ни място, но пренебрегваме да посветим най-ценните си притежания – времето на преживяването, за което сме били създадени, а именно общението.
Едно от твърденията на Библията, което всъщност е в разрез с културата на нашето поведение, представлява описание на ранната църква. Говорейки за единството на сърцето и ума на хората, писателят отбелязва: «Всеки ден прекарваха единодушно. Те се покланяха на Бога заедно, хранеха се заедно, говореха заедно, моляха се заедно, ежедневно. Нищо чудно, че станаха толкова близки. Опитваме се да създадем общност на 21 век съобразно разписанието на 21 век, обаче дали се получава? Може би за повечето от нас най-голямата пречка пред задълбочената свързаност е просто ритъмът, с който живеем. Колко често чуваме или казваме неща от рода: «Ми ще се видим скоро» или «Айде да обядваме заедно след няколко седмици, когато положението се поуспокои».
Изискването за истинската интимност е парчета от спокойно време. Ако предполагате, че можете да вмъкнете задълбоченото общение в пролуките на претъпкания график, помислете още веднъж. Мъдрите хора не се опитват да прекарат приятелството, родителството или брака през микровълнова фурна.
А какво означава това? Просто, че не можем да общуваме набързо, не можем да изслушваме набързо, не можем да скърбим набързо с този, който скърби, нито да се радваме набързо с този, който пък се радва. На много хора им липсват страхотни приятели поради една много простичка причина, че те никога не са направили свой приоритет посвещението на връзките, на общуването. Не може да носите нечий матрак набързо, образно казано, а пък и всеки трябва да влачи и своя собствен матрак. Но нека да си отпочинем малко и да чуем една песен. Heart in a world full of pain, Скъпи приятели, подгответе се за житейските изпити с категория живот. Може да ни изнесете вашата лекция по този въпрос, а ние ще си водим записки, след което ще ги използваме в предаването. Телефонът го знаете 032 633 533. И така, здравейте пак. С Божидар говорим днес за матраците, които носим, т.е. за всичките слабости, особености, които имаме и които ни затрудняват в общуването. И как въпреки това да създадем близки приятелства? Помислете си, във връзка с илюстрацията, която ви предлагаме за темата, какво трябва да преживее парализирания човек, за да се сприятели с една група мъже. Сигурно е трябвало да се пребори с чувството си на зависимост. Предполагам, че понякога им е завиждал за независимостта, тъй като след като били заедно известно време, всички се прибирали по домовете си, само той не би могъл да го направи сам. Понякога в тайните кътчета на душата си сигурно е пожелавал да е на мястото на някой от останалите. Сигурно се е борил с усещането за малоценност и се е питал как ли те гледат на него в тази голяма нужда, в която е. Твърде уязвимо е някой да носи матрака си. Когато го прави, той те вижда в цялата ти слабост. Може дори да те нарани, ако те изпусне.
Има такава дарба между приятелите. Доверяваща се уязвимост и зависима вярност. Според обществото, този матрак би трябвало да създаде огромна пропаст между парализираният мъж и приятелите му, а вместо това той представи възможност за служене и приемане. Тази група се превръща в специална група за подкрепа. Винаги, когато човешките същества се обичат и приемат и си служат взаимно пред лицето на слабост и нужда, се изграждат връзки като тази.
Ето истината за всичко това. Всъщност всеки си има своя матрак, своя проблем. Нека матракът олицетворява човешката съкрушеност и несъвършенство. То е това, което не е нормално в мен. То е малкото етикет, че е преоценена стока, което изпитвам най-силно желание да скрия. Но изцелението става възможно, чак когато позволим на другите да видят слабостта ни, когато даваме и получаваме помощ един от друг. Такива са и здравите семейства, и здравите църкви.
Защото всеки си има своя матрак. Може би, скъпи приятели, вашият матрак е избухливост, която като че ли не можете да контролирате. Бичувате с думи хората, които имате желание най-силно да обичате. Горещите фрази се изливат от устата ви и вие знаете, че ще съжалявате с горчиви сълзи за тях. Мразите начина, по който натрупалят се във вас гняв, изригва, но чувствате, че не можете да го сдържите. Така както вулканът не може да сдържи своята лава.
Може би пък вашият матрак е страхът. Обичате да слушате истории за смелост и кураж. В ума си рисувате стотици сценарии, в които вие поемате дръзки рискове и ги разказвате на другите с ладнокръвен апломб. Но реалността е, че дланите ви все още се изпотяват, когато трябва да възразите на майка си.
Може би вашият матрак е нежеланието да се доверите или нуждата ви да контролирате положението или неспособността ви да изразите с думи чувствата на сърцето си. Може би матракът ви включва страшна тайна за нещо ужасно, за което все още изпитвате чувство на вина. Може би това е смазващото усещане за провал и неадекватност, както и мисълта, че сте твърде обикновен или самотен.
Понякога ние прекарваме целия си живот в управление на проблема. Преструваме се дори, че нямаме такъв. Изглеждаме толкова здрави и силни, че хората около нас приемат възможностите ни за неограничени. Ние дори можем да виждаме матраците на другите, т.е. техните проблеми. Може би дори имаме таланта да ги идентифицираме, но никога не разкриваме собствения си проблем. Първостепенната ни цел е да скрием от очите на другите своята съкрушеност. Ако вие сте такъв, може би сте станали твърде добри в укриването на уязвимостта си. Може да убедите всички в силата и собствената си компетентност, но няма да живеете в близка връзка с другите. Така че позволете да ви задам един личен въпрос. Кой ви носи матрака от време на време?
При кого показвате слабостите и битките си?
Към кого се обръщате, за да се моли за вас?
На кого позволявате да види съкрушеността ви?
Няма идеална среда, ни казва Жан Ванье. Общността е създадена от хора с цялото им богатство, но и с всичките им слабости и бедност. От хора, които се приемат и си прощават взаимно, които са уязвими един за друг. Скромността и доверието лежат в основата на общността, а не измисленото съвършенство.
Ако желаете задълбочено приятелство, не винаги можете да бъдете силният. Понякога трябва да позволите на някой друг да носи матрака ви. Точно това се случва в библейската история. Тази група хора стават приятели. Необходим е страхотен характер и съзнателност. Може би, когато уязвимостта на един от тях е толкова видима, че всички те стават по-честни относно своите матраци. И противно на всички очаквания, сформират малка общност. Общност на подкрепа.
Скъпи приятели, бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в категория Живот на познатия ви телефон 633-533 с код за Пловдив 032, а можете да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, ние продължаваме с историята, с която започнахме от началото, за да стигнем до общността от разрушители на покриви.
Но един ден в града идва Исус. Тези четирима мъже научават това и естествено искат да чуят известния учител. Единият от тях казва: не можем да отидем сами. Трябва да занесем там и нашия приятел. Това наистина би го окуражило. А пък може и онези неща, които разказват за Исус, да са верни. Вероятно Исус наистина може да излекува нашия приятел. И това би било страхотно. Трябва да го занесем там.
Да направят това, естествено, би ги затруднило, но те не мислят за себе си, а за него. Приятелите наистина правят това. Само вмъквам, те взаимно си служат.
Казват му, че ще се срещне с Исус. Ще минат да го вземат към 9 часа. Не му оставят голям избор, защото когато го вземат, те го правят в буквалния смисъл на думата. Стигат до къщата, където получава Исус, и там е претъпкано. Има място само за правостоящи. И мнозина се събраха така, защото и около вратата не можеха да се поберат, е записано в Библията. Исус е толкова близо, но те не могат да стигнат до него. Мъжете не бяха предвидели това. бяха толкова развълнувани, а сега се оказват отвън. Известно време просто се гледат. След това, един от тях, онзи с магистърската степен по менеджмент, казва: «Как да го занесем при Исус? И я да направим един брейнсторминг, т.е. мозъчна атака». И запомнете, при брейнсторминга няма глупави идеи. На един от тях му хрумва идея. Може би най-младия с татуировките и пирсинга, тъй като той е от неконвенционалните мислители. «Ей, момчета, какво ще кажете да направим дупка и да го спуснем през покрива? Леле!» Мълчание. «Е, добре!» Отрязва ръководителът. «Други идеи?» «Други идеи няма. Дупката в покрива е единственото, което им хрумва. Дават си сметка, че това е твърде необичайен начин за влизане в стаята. Но те са отчаяни и трябва да стигнат при Исус на всяка цена. Решили са, че няма да позволят на нищо да им попречи. Толкова силно е доверието им в този учител и толкова голяма е обичта им към техния приятел. И така, мъжете вземат няколко въжета, за да могат с тях да спуснат матрака и се качват горе. Било е нещо необичайно къщите да имат външна стълба, водеща към покрива, който често е бил използван като веранда. Те се качват на покрива и започват да разглобяват къщата на горкия човечец.
Ако пък вие, приятели, се притеснявате, че в историята има елементи на вандализъм, трябва да знаете, че по това време покривите са били направени от преплетени клони, рогоски и сушена кал помежду им. Приятелите не са се нуждаели, например, от стенобитна машина, за да влязат вътре. Щетите били лесно отстраними.
А сега си представете следното. Исус получава и тъй като е чудесен учител, хората внимават. Но изведнъж нивото на разсеяване започва да се покачва. Има някакъв странен шум, който като че ли се разнася от покрива. Прах и кал започват да се сипят от тавана, влизат в очите на хората, падат върху косите им. Е, отначало само няколко снежинки, но после цели парчета мазилка. Мазилка от първи век. В крайна сметка всички разговори стихват и сам Исус престава да говори. Сега вече всички гледат нагоре, а на покрива зеят дупка. Четири чифта ръце шарят наоколо и разширяват дупката.
Представете ли си, скъпи приятели, това да е вашата къща? Съгласявате се да бъдете домакин на срещата и изведнъж ви инсталират звезден прожектор. Собственикът се обажда на застрахователния си агент, за да види дали могат да му бъдат покрити щетите. Исус е тук, казва той, можем да го впишем в графата Божие дело.
Тези мъже са посветени на своя приятел, затова решават, че малко покривна конструкция няма да им попречи. Те му служат с решителност, смелост и определено с творчество. Превръщат се в разрушители на покриви за своя приятел. И имам чувство, че те дълго ще помнят този момент. Общността се изгражда от служители. Страхотните общности се изграждат от разрушители на покриви.
Скъпи приятели, ако искате сами да изберете времето на нашата среща, да чуете тази или някоя друга програма, която ви е направила впечатление, може да дойдете на нашия интернет адрес www.sdabg.net и оттам да влезете в линк Адвентно радио. Нашата история за днес е към своя край. Разбира се, че той е щастлив. Човекът е изцелен. А по ирония на съдбата, можем да кажем за себе си, че много от бариерите, които ни държат в някаква изолация, са удивително чутливи. Също като покрива, който се изпречи на пътя на тази малка група приятели. А вие помислете, коя е вашата постелка, или казано по-модерно, вашия матрак? Кое сте по-склонни да направите, да носите нечий товар или да позволите на хората да носят вашия и защо? Изискването за истинската интимност е парчета от спокойно време, казват. Как вашият график ви помага или ви пречи да влезете в по-задълбочена връзка? Ето много въпроси, върху които може да помислите и да споделите това, което сте намислили с нас.
Ние естествено не можем да изчерпваме тази тема за половин час. Така че очаквайте продължение следващия четвъртък по това време на същата честота. А освен това, може да допишете тази история с вашия случай.
Да, скъпи приятели, вие може да довършите темата с вашата лична история с приятел, който в нужда ви е подкрепил. А ние с удоволствие ще включим вашите преживявания в предаването за най-важните неща от живота. Благодаря ви, че избрахте категория живот. Аз съм Ради и ви пожелавам всичко най-хубаво през този ден и бъдете истински приятели, за да бъдат и вашите приятели истински.
Lord,